Milé sestry a milí bratři v Panu Ježíši, všichni, kdo jste tady, přišli jsme oslavovat našeho Pána, ale také přišli jsme tady, abychom se otvírali jeho slovu, jeho poselství. Než Boží slovo otevřeme, chci vaše nebo naše vzpomínky nebo naše mysl obratit ke vzpomínkách na naše dětství. Všichni jsme byli dětmi, někdo už možná to ani moc nepamatuje. A dětství tvoří několik faktorů, nebo k dětství patří několik takových jevů, faktorů. První je, že si hrajeme, máme hračky, tak asi si vzpomínáte na nějaké vaše hračky oblíbené. A to druhé, co k dětství patří, kromě jiného, jsou také vyprávění. Že nám dospělí rodiče vyprávěli příběhy, že nám také vyprávěli pohádky. Nevím, jak na tom jste s pohádkami, jak vzpomínáte, máte nějakou oblíbenou, známou pohádku z vašeho dětství, kterou jste rádi slyšeli a ze které jste si brali nějaké naučení? Už jsme zapomněli na pohádky? Popelka, Pyšná princezna. No, to je pěkné, že většinou tady vzpomínáte ty filmové pohádky. Ale prosím vás, chci se vás zeptat, co dělá dobrou pohádku, nebo co dělá pohádku dobrou pohádkou? Co? Dobrý konec, o to jde. Protože jak má končit taková správná pohádka? Žili šťastně spolu až do nejdelší smrti. No a mezi těmi pohádkami kraluje jedna, ona byla sfilmovaná, a to je pohádka o Popelce. Mnoho už všelijakých recenzí vysvětlilo, nebo pokoušelo se vysvětlit, proč ta pohádka je tak úspěšná. Všichni vědí, o čem ta pohádka je. Všichni vědí, co bude v další minutě následovat. A pořád se na ní dívají, hlavně tedy o Vánocích, že? Je tady mladý, nevinný člověk, znevýhodněný, v našem případě je to sirotek, zlamacechají, činí život nesnesitelně těžkým, takový úděl si ta Popelka nezaslouží, ale začínají pomáhat nadpřirozené síly a ona přes všechny intriky a přes všechnu tu zlovolnost macechy se pomalu posunuje tím dějem k tomu žádanému závěru výsledku a na konci, jak si to pamatujeme, že z těch obrazovek za podmanivé hudby Popelka cvála zasněženým obzorem za svým princem a macecha se mácha v mrazivé tůni, každý dostal, co zasloužil, a my máme zíhlé oči, protože pravda a dobro opět zvítězily. Všechny další televizní pohádky, seriály, telenovely, mydlové opery jsou jenom obdobami příběhu o Popelce, čeká se na šťastný konec, až to dobře skončí. Příběh to je něco velice silného. Od dětství je posloucháme. A zejména biblicky orientovaní lidé mají k příběhům blízko, protože Bible to jsou příběhy. A i v Biblii jsou příběhy se šťastným koncem. Takové ty příběhy o Popelce. Je jich mnoho a jsou to ty nejvděčnější, nejlépe poslouchatelné příběhy, takové ty evergreeny dětských sobotních školek. Jsou povzbudivé pro naši víru, inspirující. David a Goliáš. Outsider proti favoritovi. Silný proti slabému. Malý proti velkému. Vůbec celý Davidův životní příběh, jak se stal králem, jak se na něm naplnilo Boží zaslíbení. V rodině je přehlížený poslední pasáček ovci se dostane na trůn izraelského krále. Nebo příběh o krásné Ester a moudrém Mardocheovi, jak skrze ně přišlo vysvobození pro Izrael z těch zlovolných plánů toho zlého Hamana. A typickým takovým příběhem, ke kterému vás chci pozvat, abychom tak se k němu vrátili a trochu o něm přemýšleli, je příběh z Danielovy knihy o třech mládencích v ohnivé peci. Já ho tak nějak převyprávím a v určitém bodě otevřeme Boží slovo a něco si o něm přímo přečteme. Je to příběh o tom, že mladí lidé se dostanou do mlynu tragických událostí a století, ve kterém se narodili, jim nemohlo nabídnout nic dobrého. Vpád cizích mocností do země, zničení jejich hlavního města Jeruzaléma, pak je čeká úděl zajatců, vedených do daleké cizí země, tam jsou zbavováni své osobní identity náboženské, převychovávání k babylonskému obrazu. A protože jsou šikovní a nadaní a Pán Bůh je tam s nimi a taky ta babylonská mašinerie s nimi takto počítá, získají určité postavení společenské, ale pořád jsou zajatci a pořád všechno, co se odehrává, to je proti jejich vůli. Tak to oni nechtěli. A nejen, že denně musí prožívat stres a to vykořenění a odtržení od svého rodného prostředí, stane se to, že ta obludná pohanská mašinerie, řízená Nebukadnezarem, vymyslí a zrealizuje odporné divadlo, kterého se nemohou zúčastnit, je pro ně nepřijatelné, protože to znamená popřít všechno zbožné, svaté, pravdivé, co v nich je. Kdyby se zapojili, tak jsou poníženi jako lidé a jejich Bůh by byl zneuctěn. Mají se s ostatními úředníky a těmi hodnostáři státními na povel veřejně poklonit mrtvé kovové soše byť ze zlata, které a ta socha znázorňuje babylonského krále. Musí žít ve světě absurdit, a jejich víra v Boha je to, čím si zachovávají tu normálnost, tu přirozenost. Je to také jedna z forem spojení s jejich domovem. A nyní jim chtějí vzít i to. Nutí jim toho Boha popřít. To, co si zachovali ještě jako poslední, mají vyměnit za uctívání sochy. Není úniku, nedá se tomu vyhnout, zazní povel a všichni se pokloní. Ale v nich je něco, co tomu příkazu vzdoruje. Brání se. A protože ti, kteří tak rádi poklonkují diktátorům, jsou zároveň udavači, tak velice brzy se ta zpráva dostane tomu nejvyššímu a oni se ocitnou tváří v tvář nejvyšší babylonské autoritě a soudci. A od té chvíle si o tom přečtěme v 3. kapitole knihy Daniela proroka. Je to 14. verš. Nebukadnezar se jich otázal. Je to tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že jste se nepoklonili? Nuže jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, fletny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Navzdory děsivosti situace, a celé to je zaranžované, nahrané tak, aby to přivodilo strach, aby to lámalo lidskou důstojnost, je tu něco mocnějšího. Doposud to nebylo vidět. To bylo vevnitř, v nich. A nyní to vyplouvá na povrch. A to je to, že oni se nezajímají tolik o to, jak to dopadne. Oni se nezajímají, jestli ten jejich příběh, ta událost, bude mít pro ně šťastný nebo nešťastný konec. Příběh o popelce neznají, ještě nebyl sfilmovaný. A celé to důležité v tom příběhu se soustředuje do jejich odpovědí, do postoje víry, která neví, jak to dopadne. Protože od 17. verše můžeme dál číst. Mládenci tedy odpovídají králi. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené peci a z tvých rukou králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Jak jsem říkal, doposud to bylo neviditelné a nyní to vyplouvá na povrch. To je to. Náš Pán Bůh je mocen nás vytrhnout z té ohnivé pece před tím tvým hrozným trestem. Ale i kdyby ne, to je vyznání, na kterém je postaven celý ten příběh. Mladí lidé tady dávají najevo, že jsou ochotni podstoupit nejvyšší trest před zradou Boha. A proto nejvyšším zázrakem toho příběhu není jejich záchrana z rozpalené pece, ale jejich víra. Ta víra, která se neodvíjí od jistoty, zda budou zachráněni, tu jistotu nemají, jsou rozhodnuti zůstat Pánu Bohu věrní, bez ohledu na to, co může přijít. Jak poznamenal jeden z vykladačů Daniele, neuzavřeli s Bohem žádný obchod, jak to někdy lidé dělají. Jejich postoj je skutečně etickým postojem, jeho motivace je totiž skutečná hodnota samotného činu, nikoliv jeho pozitivní přínos nebo utrpěná škoda. A přesně v téhle chvíli utrpí nejmocnější muž světa obrovskou porážku. Protože jsou tady ti tři mládenci, ti tři chudáci, kteří neví, jak to dopadne, a proti ním stojí král v celém tom majestátu královském. A dokážeme si představit, že jestliže celé to bylo naaranžované, aby to ukázalo tu babylonskou moc, tu pompu, tu slávu, tak i ten král tak nějak vypadal, tak se nějak choval. A teď je naprosto rozhozen, protože co s těma třema? Za ním stojí nejmocnější popravčí nástroj babylonsky a oni se ho nebojí. A tak si to představuje, jak tam kdesi vzadu v tom štábu je ten inženýr, ten stavitel té PC babylonské a on to nemůže už vydržet, jak ten král teď neví co, a tak zezadu k němu přijde a pošeptá: Vaše veličenstvo, můžeme ještě udělat jednu věc, že tu pec sedmkrát rozpálíme. Víte, proč ji rozpalili sedmkrát? No to je jednoduché, protože kdyby ji rozpalili osmkrát, tak už se to rozteče, už se to rozpadne, už to nevydrží. Chce se říct, že Babyloniané tím textem, se chce říct, že ti Babyloniané použili to nejhroznější, co měli k dispozici. Že nic horšího už udělat nemohli. Mimochodem, přesně totéž se za několik staletí stalo na Golgotském kříži. Kníže tohoto světa, nejmocnější tohoto světa, použil proti Kristu a Kristus v té chvíli je opravdu chudák, protože když ho Pilát po svém vyslechu nechá vyvést, tak na něj ukáže a řekne Židům, to známe, ejhle člověk. Chce tím říct, podívejte se na toho chudáka, toho chcete popravit, toho chcete soudit. Co si na něm vezmete? Vždy to je člověk. A ďábel opravdu použil svoji nejhroznější zbraň, protože bylo něco hroznějšího v tehdejším římském světě, než poprava ukřižováním, kdy jste umírali za trýznivých bolestí několik dnů. A ten ejhle člověk se proti tomu postavil. My jako čtenáři známe konec příběhu o třech mládencích. Je podobný příběhu o popelce, je podobný pohádce, protože i tady to dobře dopadlo. Pán Bůh zasáhl, pomohla nadpřirozená moc. Rozdíl je v tom, že ten příběh je pravdivý, na rozdíl od více či méně vymyšlených pohádek. A hlavně je rozdílný v tom, že pro ty hlavní postavy jde o to, jak se zachovají teď, v té situaci, před koncem, aniž vědí, zda bude šťastný nebo nešťastný. Co kdyby to dobře nedopadlo? Vždyť to už se přece mnohokrát stalo. Co kdyby se nestal zázrak a oni by tam zhořeli v té peci? Měli bychom ten příběh v Biblii? Byla by třetí kapitola součást Danielovy knihy? Nebo kdyby se poklonili? Asi by se ujali zprávy nějakých ještě významnějších babylonských provincií? protože by to měli dobré, prokázali totiž takový příkladný babylonský postoj. Ale oni měli jiný. I kdyby ne. Dokázali se na situaci dívat ne z hlediska pozemskosti a nejbližší hodin, ale z hlediska věčnosti. A protože je Bible pravdivá a nezamlčuje před námi skutečnou pravdu o životě, jsou v Bibli i jiné příběhy než ty se šťastným koncem. Jsou tam popsány situace, kdy to dobře nedopadlo. Příběhy o zbabělosti, o nevěrách, odpadnutích, o křivdách, o nespravedlnostech nad nevinnými lidmi. Jan Křtitel je uvězněn, prožívá v tmavé, hrozné kopce nad mrtvým mořem v pevnosti Macharius pochybnosti o Mesiáši. Nakonec je popraven. Štěpán je ukamenován, sotva je zvolen diakonem v první apoštolské církvi. Pavel se vrátí z třetí misijní cesty, hned v zápětí na to je zatčen pro vymyšlenou zámínku a už nikdy vězení neopustí, zemře popraven v Římě. Jan, apoštol, je ve vyhnanství, v izolaci bez ohledu na jeho věk. Jidáš udává, zrazuje Ježíše a samotný Kristus skončí na kříži, hrozným způsobem umírá a je to justiční vražda. Jedna z postav, knižních postav irského spisovatele Jamesa Joyce říká v té knize: dějiny jsou noční můrou, ze které se snažím probudit. Dějiny jsou noční můrou, ze které se snažím probudit. Žel, nelidskost lidských dějin není sen, ale je skutečnost. Příliš mnoho příběhů na našem světě nedopadá dobře. Svět až dodnes není příliš přátelský zbožným věřícím mládencům, věřícím dívkám a vůbec věřícím lidem. Láme jejich víru násilím, cíl je jediný, zlomit je, přinutit poklonit se nějaké modle, nějaké soše, zapomenout na jejich Boha, nechat si ho vyrvat ze srdce. Záměr zlomit víru, připravit o Boha se nezměnil. Babylonské pece stojí pořád. Jednou mají podobu středověkých mučidel, autodafé, utrpného práva, podruhé podobu jachymovských lágrů, krutosti východoevropských komunistů nebo práva šária. Ty dnešní, ty naše, ty současné, mají stejný cíl, ale jejich podoba je překvapivě jiná a zcela opačná. Klídek, pohoda, žaden odpor. Babylonská pec možností, neomezených možností, nevázanosti, příležitosti vyzkoušet všechno, cokoliv chcete. Alkohol, drogy, volnou lásku, život na hromádce, registrované partnerství, úvěr na všechno, šířit neověřené informace, je opravdu sedmkrát rozpálena. A příběh o třech mládencích není příběh o šťastném konci. To není jeho pointou. Ten smysl nespočívá v tom, jak to dopadlo, i když to je to pro nás nejzajímavější. Ale to nejdůležitější je ve větě v 18. verše: i kdyby ne. Není to na konci, ale uprostřed toho příběhu. Je to o tom, že pořád, na začátku, uprostřed i na konci, ti tři mají stejný postoj, který se nemění. Bratři a sestry, my se v našich životech tolik staráme o to, aby to dobře dopadlo. Aby to mělo takový ten pohádkový konec, ty naše životní příběhy. Ze strachu o nás, o naši dobrou pověst, o naši křesťanskou dobrou pověst, o naši image, o naši takovou tu správnou identitu věřících lidí. Aby se dostavil šťastný konec, aby naše životní příběhy byly pohádkami. Dokonce máme proto a vytvořili jsme proto jistý literární útvar. A říkáme tomu zkušenost. A zkušenost, aby byla dobrá zkušenost, má zpravidla určité schéma. Na počátku je nějaký problém, buď to jsou ztracené klíče, nebo to je nemoc nejčastěji. Pak je ta naše aktivita vůči Pánu Bohu, pak Pán Bůh se ozve, přizná se a dobře to dopadne. A když to nedopadne dobře, tak to není dobrá zkušenost. Ale už se tolik nestaráme o to, o čem dneska přemýšlíme, a to jsou ty naše životní postoje. A přece o ně tolik jde. Protože oni jsou postojem toho, co jsme, co si myslíme, co jsme uvnitř. Kolikrát to není ani vidět. Vypluje to na povrch až, dejme tomu, v nějaké krizi, v nějaké zátěži. Ale ten postoj, to, co jsme vevnitř, to se nakonec zredukuje a tak nějak se to zhustí v nějaké viditelné a zřetelné stanovisko. Stanovisko k Bohu, k práci, k sobotě, k církvi, k ostatním lidem, k hříchu. A životní situace, to je jeviště, na kterém ty postoje představujeme. Jak říká Pavel, my jsme divadlem tomu světu. A my bychom tak rádi nehráli, mnohokrát kličkujeme, tak bychom rádi slezli z toho jeviště, tam mezi ty ostatní diváky, sedli si, přehodili nohu přes nohu a dívali se na ty ostatní, ať hrajou oni. Ale život nás tam tvrdošíně vrací zpátky. Přicházejí kritické situace, zkoušky. A my jsme tak zaměřeni na ty dobré konce, na ty výsledky, na ty úspěchy. Něco podobného má na mysli Ježíš Kristus. V evangelii zaznamenávají situaci, že je vysílá po dvou, ať jdou pracovat bez něho. Zaznamenává to Lukáš ve své 10. kapitole. A oni se po nějakém čase vracejí, nadšení, plní jako jeho takové dobré energie a plní uspokojení a říkají, i duchové zlí a nečistí se nám podrobují. A víte, co jim na to Ježíš Kristus řekne? Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Neradujte se z těch výsledků tolik. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsaná v knize života. Daleko důležitější je váš status před Boží tváří. Váš vztah k němu a jeho vztah k vám. Zaujmout pevný postoj bez ohledu na to, jak to dopadne. A je to taková historická jenom zajímavostka. Někdy v 5. tedy století před naším letopočtem, to jsou ti tři mládenci. Na počátku našeho věku je to Ježíš Kristus. V období, o kterém jsme hovořili dneska v sobotní škole, v tom středověku, na sněvu ve Wormsu, nedávno bylo výročí 19. dubna, to bylo 1521, Luther se zodpovídá ze svého učení, mluví několik hodin německy, pak je požádán, aby to tež zopakoval latinsky a končí tou památnou větou: tady stojím, nemohu jinak a pomáhá mi Pán Bůh. Luther naprosto neví, jak to dopadne s ním. Jestli neskončí jako Hus. A přesto říká, tady stojím a nemohu jinak. Postoj, to je od slova stát. Tak pevně, aby se někdo druhý mohl o mě opřít. Jistý profesor svým žákům na univerzitě před důležitou zkouškou říkával: milí studenti, dnes jsou před vámi dvě zkoušky. Jedna je z trigonometrie a druhá z čestnosti a poctivosti. Doufám, že zvládnete obě dvě. A kdybyste jednu z těch dvou zvládnout neměli, tak raději, ať je to ta z té trigonometrie. Pán Bůh není oslaven ani tak ve šťastných koncích, jako v našich postojích. Protože oni povzbuzují a upevňují druhé lidi. Oni jsou signálem pro svět, pro celý vesmír, jak to s tím Pánem Bohem myslíme. A také proto, že naše postoje dávají Pánu Bohu jakýsi oprávnění, jakýsi mandát, jak jednat v našem životě. A tak náš životní příběh nemusí být příběhem o popelce. Dokonce lidé mohou říkat, podívejte se, jak dopadl. To si ani nezasloužil. Nebo podívejte se, kolik bolesti musel vytrpět. Nebo kolik nevděků musel snést. A dobrá zkušenost, ta nemusí mít vždycky dobrý konec. Ale je dobrá tehdy, když z ní vyzařuje zásadní stanovisko té hlavní postavy. A z hlediska pozemskosti nejde o to, aby to dobře dopadlo vždycky. O to jde z hlediska věčnosti. A o to se také stará náš dobrý Pán Bůh. Amen.